Hezký den z České republiky s podcastem Radio Prague International Hovory na dálku. Dnes vás zavedeme až na nejsevernější trvale osídlené místo světa, na Špicberky. A s mým dnešním hostem Martinem Fialou prozradíme, co je to arktická posedlost. Od mikrofonu vás zdraví průvodce pořadem Miroslav Konvalina. Špicberky, hory, ledovce, tundra a fjordy, norsky Svalbard, jsou souostrovím v severním ledovém oceánu, asi uprostřed mezi severním pobřežím Norska a severním polem, to je asi 1000 kilometrů, ale ještě, jsou demilitarizované už 100 let pod norskou správou na základě Špicberské dohody z roku 1920. Je to strategicky důležité souostroví se silným vlivem Ruska a v zájmu i ostatních velmocí. A Československo bylo a tím i Česko je jedním ze signatářů dohody s právem na přístup k hospodářským aktivitám, ale i k pobytu na ostrovech. No a máme tu někoho, kdo na těchto ostrovech bydlí. Martin Fiala, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněme si nejprve, jak je v současné době v lednu na Špicberkách. Vy jste se sem asi přijel ohřát do Prahy.
No tak trochu, no. Ale za sluníčkem hlavně. My tam máme teď tmu.
Tmu tmoucí? Od kdy do kdy?
Tak poslední východ slunce byl koncem října a sluníčko vyjde zase 15. února.
Já jsem slyšel, že jsou tam kouzelné Vánoce, že sice tma, ale všechno je krásně nasvíceno a ten sníh, je to tak?
V té tmě je to tam taky nádherný, no. Hlavně když svítí měsíc, ono se to odráží od toho sněhu, takže je tam krásně vidět. No.
A jak snášíte, když pak 3 měsíce je jenom den?
Když je tma, je člověk furt unavený a když je den, tak zase naopak to člověka nabudí. No. Je to znát, ten vliv na to tělo, jako na ten organismus je velký, no, ty výkyvy.
Kdy je nejlépe na Špicberky přijet?
Tak to záleží, co chce člověk dělat. Většina lidí tam jezdí v zimě, takže hlavní sezóna je ten únor, březen, duben. To se tam jezdí, že, na, třeba na psí spřežení nebo na sněžný skútry. No a pak v létě tam lidi jezdějí hlavně na výšlapy a na lodích se tam dají dělat hezký takhle cesty kolem ostrova.
Tak co máte, auto, psí spřežení nebo loď nebo kolo?
Autě je tam docela hodně, což je taková zvláštnost, protože vlastně tam, já nevím, asi 14 kilometrů, co takhle, co se dá, kam se dá jet. Vlastně k letišti, k horní, tomu uhelnému dolu a to je tak všecko. Takže spíš sněžný skútr, no, se tam hodí. No.
Slyšel jsem, že bez kulovnice nesmíte opustit osadu nebo dům, je to tak? A že všechna auta a vlastně domy musí být kvůli medvědům stále otevřené?
Já si myslím, že ono spíš lidi nezamykají, protože to není nějak zapotřebí, ono je to taková malá vesnička. Jsem bydlel v jednom domku a 6 měsíců jsem vlastně nevěděl, kde mám klíče, no, ale nebylo to zapotřebí. No. Je fakt, že občas jako se stane, no, že se medvěd ukáže v městečku, ale je to přeci jenom výjimka, no, proto se taky o tom často mluví, tak třeba jednou do roka. No.
Já jsem se dočetl, že jediné vlastně řádně obydlené místo, kde většina lidí bydlí, je Longyearbyen.
Longyearbyen, no.
Jo, říkám to správně, neříkám. Jak si to máme představit? Pár ulic nebo jedno náměstí nebo větší vesnice?
Taková vesnička akorát, že ještě tam máme letiště vedle hnedka, no. Tak je to spíš takové jako osídlení, no.
Prý je tam 2500 obyvatel a 50 národností.
No, no.
Tak to musí vypadat jako na nějakém větším letišti nebo jako uprostřed New Yorku, každý mluví jiným jazykem.
No, přesně tak. Je to jako velice mezinárodní, takový fakt kosmopolitní místo, že člověk má pocit, že není nějak někde na malý vesnici, ale naopak v nějakým jako fakt velkým městě skoro. No. A hlavně tam jezdí hodně turistů. Každý rok vlastně se to místní obyvatelstvo je docela střídá, třeba 20% vždycky tam jako se vymění každý rok, takže je to docela pestrý. No.
Aha, takže tam je to takový průchodák. Já jsem se dočetl, že právě ta Špicberská dohoda zaručuje, že vlastně každá z těch asi 20 signatářských zemí tam má vlastně právo na pobyt svých občanů. Co to znamená? Vy potřebujete nějaký vízum? Nebo...
Právě že ne, takže jako v principu každý občan těch zemí se má právo se tam přistěhovat a žít tam a bydlet, ale člověk musí mít teda jako práci a bydlení, to si tam jako člověk musí zařídit sám. No a v principu vlastně tam může jakoby kdekdo, no. Takže jsou tam i lidi ze zemí, který vlastně tu smlouvu nepodepsali. Třeba tam máme velkou komunitu třeba z Thajska nebo z Filipín taky.
Aha, tak to je zajímavý. Nápisy na obchodech nebo...
V angličtině hlavně, no. Ono, jak je tam hodně turistů, tak i když jako hlavně jsou, žijou tam Norové a mluví se tam norsky, ale v principu takhle v tom denním životě vlastně funguje hodně věcí v angličtině, no.
A jsou tam třeba pravoslavné kostely spíš, anebo...
Je tam jeden kostel, který tak jakoby slouží víceméně všem. Samozřejmě nejsevernější na světě a tak jako všecko ostatní. No.
Prý, co si neobjednáte půl roku dopředu, tak v obchodě nemáte, jo?
No, občas to je těžký. Tam jezdí loď, nás zásobuje vždycky jednou každý dva týdny, takže když se tam něco na tu loď nedá, tak pak to jako nemáme. Ale jsem se dozvěděl v období covidu, že vlastně my máme jako, musíme být první místo, který se zásobuje v Norsku a máme tam zásoby vždycky minimálně na 2 měsíce, takže docela na to, že jak je to odlehlé, tak vlastně tam všecko, tam člověk sežene, no.
A prý tam musí být neustále v pohotovosti 2 vrtulníky,
máme,
kdyby
no,
se
2.
někomu udělalo špatně a zároveň těhotné ženy musí odletět porodit do Norska, no. A vlastně i lidé umírající jsou vlastně transportováni spíš na pevninu, je to tak?
No, tak my tam máme takový jako malý špitál, ale je to malý, takže když je něco serióznějšího, tak člověk musí do Tromsa, no, což je vlastně, že jo, ještě 1000 kilometrů na jih, takže to není zrovna místo, kde by člověk měl mít zdravotní problémy, no.
Takže zdraví, prý tam je nulová nezaměstnanost, protože
všichni musí pracovat, no.
Jo, takže, že by se tam někdo jako poplakoval a říkal, já tady prostě ta země mě uchvátila, ta divoká krása, já si tady budu jen tak žít a jen tak se poplakovat, tak to moc nejde.
To moc nejde, no, člověk si tam musí něco najít, ale ono zase v tom městečku třeba není co dělat, takže ono chce to mít nějakou misi nebo nějaký projekt nebo mít tam nějaký účel, no, jinak zase to, tam není nic moc v té vesničce, hlavně většinou, že jo, ty zajímavé věci jsou právě v té přírodě tam okolo, no.
Říkáme správně Špicberky, nebo někde jsem četl Medvědí ostrovy?
Medvědí ostrovy, to je Bjornoja, to je takový malý ostrůvek, tak na půlce cesty mezi pevninou a Špicberkama. Ono Norsko vlastně, když převzalo správu toho souostroví, tak přejmenovali Špicberky na Svalbard. Takže Svalbard je teď jako oficiální název, ale většina zemí třeba stále používá Špicberky a ten název Svalbard vlastně jakoby historicky nebo kulturně s tím souostroví vlastně nemá nic společného. No. To je tak víceméně tak jako uměle vytvořeno. No.
Prý tam přistávají ty obří výletní lodě a vyženou se tisíce turistů, kteří si myslí, že jsou na severním pólu a že uvidí polární záři. A on...
Jo, lidi se ptají v létě, no. Samozřejmě ona tam je akorát, že není vidět. No. Máme tam třeba 4000 lidí, se tam najednou ukáže jeden den. No.
Martine, vy jste se narodil v Praze, ale od 5 let jste žil s rodiči v zahraničí, Francie, Spojené státy, Nizozemsko, Itálie. Kolika jazyky vlastně mluvíte a kde jste vlastně doma?
Tak doma jsem na Špicberkách, no, tam mám vlastně, že jo, teď domov, pejsky, prát a jazyky, tak já hlavně funguji v angličtině, takže bych řekl, že jako pořádně mluvím jen anglicky, no, tak samozřejmě tak. Tak česky s rodiči a tak a italsky jen po pár piv.
Mluví se tam třeba tam, i rusky?
Máme tam jako velkou menšinu, jako třeba Rusů, Ukrajinců. Takže tam člověk slyší jak všelijaký jazyk. Ale já, jak tam pracuji vlastně v turismu, tak víceméně tam funguje v angličtině.
Vy jste horský průvodce nebo horský vůdce. Na Špicberkách je v létě spousta turistů, kteří tam přiletí nebo vlastně připlují na těch obřích výletních lodích. Ale vy nejste jen takový průvodce, vy jste to tam dokonce vystudoval.
Tam je takový roční studium, se dá dělat, což je skvělý. Vlastně je to rok a ve všech ročních období bychom si vyzkoušeli jako všechny možné situace, takže tam chodím tam lyžovat, nebo jsme tam měli na těch čunech, výšlapy, stěžnej skútr, všechno, aby to tak jako pokryly všechny ty roční období, ale pak v praxi většinou každý průvodcuje jako jednu věc nějakou, že se specializuje tak nějak trošku. Takže já tam dělám vlastně hlavně výšlapy, takhle jsem začal, ale poslední dobu, abych se ho trošku zpestřil, tak v zimě jezdím teda i s těma sněžnýma skútrama a v létě pak na lodích.
Ale vystudovaný jste architekt, ale pro architekta tam asi moc práce není.
Moc ne, je tam jako jeden malý office, tam jsem se snažil nějak ucházet do práci ze začátku, ale to nějak nevyšlo a mezi tím jsem začal průvodcovat a mě vždycky bavilo jako být v přírodě, chodit v horách, takže to mě docela vyhovovalo. Takže z architektury nakonec nebylo nic. No.
Špicberky neznám, ale z Grónska teďka vidíme i díky politické situaci hodně obrázků a ta architektura tam vypadá poměrně taková jako fádní, protože ty domy vypadají dřevěné, všechny jako stejné, akorát ta barva někdy jsou takové červené, někdy modré, někdy žluté. Je to podobné? Nebo
vlastně... Taky no. Ono to je tam vlastně u nás i na schvál. Ona před, to já vím, před 20-30 lety nějaká architektka vyprojektovala jako generální plán, že každý domeček tam má nějakou barvu. A ty barvy jsou tam založeny, aspoň teda u nás, na jakoby těch barvách, co člověk vidí v té přírodě, hlavně tak na konci léta. Takže třeba, když tam člověk v srpnu, tak je fakt vidět, že ta tundra tam má ty barvy jako ty domečky, no. Takže to tak ladí.
Přijedou za vámi turisté a kam je tedy vemete? Já vím, že asi 80% jsou ledovce, pak jsou tam fjordy. Určitě atraktivní příroda, tak jsou tam takové nějaké highlighty, místa, která chtějí všichni vidět, anebo vlastně kam přijdete, tam je to krásné.
Já bych řekl, že kdekoliv je to vlastně hezký, no, že celkem člověk nemusí se vydat nějak daleko za to městečko, ale samozřejmě jak lidi tam hlavně chtějí vidět ledního medvěda, ale vždycky se snažím právě těm turistům vysvětlit, že vlastně když už jsou tam, tak je to i o těch jiných věcech, že je dobrý se soustředit i na tu jinou, tu přírodu a máme tam hodně třeba ptáků v létě, jsou tam velryby, ty ledovce jsou skvělý.
Velryby už se neloví, předpokládám.
Nebo... Tak Norsko ještě loví, ale jako na Špicberkách je všechno chráněný víceméně, takže tam se neloví vůbec nic. Jenom jako místní můžou, mají povoleno lovit jednoho soba ročně a jo, nějaký tam ty místní ptáky. No.
Takže ptáci, soby, polární lišky,
lišky
lední
tam,
medvědi.
No.
Jak vypadají ty ledovce? Mění se nějakým způsobem teďka z globálního?
Zmenšujou se. No. Teď myslím si, že už teď po těch letech už to vidím i já, že třeba i ledovec za městečkem je značně menší, než býval, když jsem to viděl poprvý. No, to bylo tak. 2016 jsem tam vlastně poprvý. A je to rozdíl. A některé ledovce teda jsou značně menší už. No. Že jako, když si tak dívám na ty staré fotky, tak jenom žasnu. No.
A to znamená, že průběh zimy je jiný, nebo že se zkracuje čtveroročních období, máte vůbec jaro a podzim, nebo to víc skáče tam, rovnou do léta?
Víc tam teď prší a máme tam jako velký výkyvy teploty, no, že se může stát, že třeba je tam třeba najednou v lednu je tam nad nulou. Třeba zrovna teďka tenhle týden jsem koukal, že tam máme kolem nuly a dokonce minulý týden, nebo kdy to bylo, tam bylo nejteplejc v celém Norsku, bylo zrovna na Špicberkách. Takže je to problém, no. Se otepluje.
Tam je půda vlastně permafrost promrzlá mnoho metrů pod zem. Jsem slyšel, že třeba je problém i přistávací dráha, která je ledová a jakmile ten permafrost začne pracovat, tak vlastně do budoucna to může být problém i s takovou věcí jako přistávání, protože samozřejmě na ten permafrost se nedá dát asfalt, aniž by pracoval, a vlastně udržet ten povrch bude čím dál tím náročnější.
Začíná to být problém třeba u budov, protože oni jsou tam na takových jako pilotech a je to vlastně zakotvený v té zamrzlé půdě, no a když to taje, tak pak. Teďka ty nové budovy, co se tam stavějí, tak to už je jako zakotvený v hloubě, třeba 30 metrů už to jde do země.
Já jsem třeba na Aljašce viděl, že ty staré budovy se vlastně tak jako vlní. Tam, kde ta budova není udržovaná, tak vlastně ta příroda pracuje a část se propadá, část zůstává na ledě, tak to může být teda zajímavé, ale vy dokonce, ono to vypadá, že to panenská příroda, ale máte problém i s vodou, protože ta je stajícího sněhu a ledu. Jaké jsou tam problémy?
S vodou je to teďka těžké, tam máme hodně, a to nevím, jestli je zrovna spojený s klimatem, ale tam je hodně různých těch kovů a tak, a takže teď si tam víceméně každý filtruje vodu sám.
No. Já jsem to četl, že tam je ve vodě mangán a vlastně ten se musí z vody odstraňovat. Jsou lidé tam víc ekologičtější, nebo máte pocit, že chtějí žít zdravě, anebo si každý tam za barák dá ten svůj diesel agregát a je mu to jedno?
No ono celý městečko teď běží na diesel vlastně. My jsme zavřeli ten uhelný důl, to bylo minulý rok, takže teď to běží všechno na diesel, což je takový jako paradox trošku. Ono je zvláštní, že samozřejmě, když tam člověk žije, tak se i taky, že jo, s těma turistama se bavíme furt samozřejmě o té změně klimatu. No ale ten paradox je, že tím, že tam žiju, tak ta moje stopa je mnohonásobně větší, než kdybych žil třeba někde jinde v nějakém normálním městě. A to nevím, to je takový něco, s čím člověk zápasí vnitřně trošku, že vlastně jsem tam, protože se mně líbí ta příroda, rád to jako dělím s lidma, ale zase taky jsem si vědom toho, že trošku jsem tam taky součástí toho problému, že hlavně člověk tam musí lítat letadlem, všechno nám dováží loď, všechno tam běží na diesel, takže je to taková zvláštní situace.
Tak když si to uvědomujete, tak to je asi fajn. Já jsem četl přednosti těchto ostrovů, nebo toho hlavního ostrova, že třeba je tam skandinávské školství, které je výborné, které zahrnuje i velmi kvalitní výchovu třeba předškoláků, takže to není tak na konci světa, kde by děti se sotva dostali do školy se psím spřežením.
Ne, máme tam vlastně všecko. Jsou tam dvě školky, škola, je tam i univerzita, takže tam máme hodně studentů. Je to takové vlastně dobré místo, když chce člověk studovat něco, že jo, s tou třeba geologií, biologií a hlavně tou arktickou, tak tam to člověk může dělat přímo v terénu. No.
Já jsem se dočetl, že i několik českých univerzit mělo nebo má programy na Špicberkách a že jsou tam věci, že tam stála výzkumná stanice. Jste s nimi nějak v kontaktu nebo víte, co dělají?
Tak znám se tam s nima, jednu dobu to byli skoro sousedi, vlastně jsem bydl hned přes barák. Vlastně Česko tam má jednu základnu přímo v Longyearbyenu a pak ještě jedna stanice jako v terénu, tam v jednom fjordu. A jinak tam asi celkem asi 15 zemí tam jako má výzkumný stanice. Ale to je hlavně v Nyalesundu, tam je taková vesnička ještě o 100 kilometrů výš, než jsme my, a to jsou víceméně jenom věci. Tam jsou. Hlavně v létě teda. No.
Když se tam jde do hospody, vlastně o čem se tam lidé baví? Vlastně co dělají ve volném čase?
Je to jako všude jinde, jako tady třeba, že jo. Prostě máme tam i kino, tam knihovna, no, hospůdky. Akorát je to všechno trošku v menším.
Kamarádi, kteří mi o vás vyprávěli, tak říkali, že jste si tam založili vlastní kavárnu.
Mám nejsevernější kavárna na světě. Ona je tam teda ještě jedna, ale my jsme tak o 100 metrů vejš. tak tam, když člověk něco chce, tak si to nějak musí zařídit sám, tak jsme chtěli s kamarádama jako vytvořit nějaký prostor, který prostě je příjemný a kde se můžeme scházet a hlavně kde teda můžeme mít třeba kafe a různý věci, co nám chybějí, tak jsme si to tam otevřeli sami. No.
Pečete tam třeba zákusky nějaké?
Máme tam zákusky, no. Podáváme si tam suvenýry a tak. A máme tam pejsky, takže to je jako psí kavárna.
Aha, to jste zmínil už několikrát, jsou to tedy tažní psy, anebo jsou to nějaký
ty
domácí teda mazlíčci?
Nejsou, a ty jsou tak napůl. Já s nima teda i chodím na ty túry, takže pracuji, ale netáhají žádný saně. No.
Na závěr bych se rád zeptal, vypadá to, že Špicberky jsou nejpoklidnější místo na světě, ale sledujeme třeba napětí kolem Grónska. Tak mě napadlo, jestli i Špicberky třeba nejsou místem potenciálního nějakého budoucího konfliktu. Mluví se tam o tom, o souboji velmocí, o Špicberky?
Sledujeme to tam samozřejmě, to, co se děje ve světě, tam na nás má taky dopad, hlavně jak ty lidi jsou ze všech různých koutů světa. Ono, když se člověk dívá na klasickou mapu, tak ty Špicberky vypadají, že jsou daleko někde na severu, ale třeba na takový mapě jako polární projekce, tak když se člověk dívá ze zhora, tak vlastně Špicberky a Grónsko, ono to je uprostřed toho všeho, no. Takže zase nejsme tak daleko od těch dějů ve světě, jak se zdá, no, bohužel.
Je to strategická poloha, ta Špicberská dohoda vlastně slaví 100 let.
100 let slavilo teďka.
Takže to bude velmi zajímavé, jakým způsobem se to bude teďka vyvíjet, jak mají Američané zálusk na Grónsko, tak zda třeba Rusové budou mít zájem o Špicberky. Co si myslíte?
No, uvidíme, no, co bude. Těžko říct.
Vy jste ve středním věku už. To znamená, že není to jenom mladická nerozvážnost, že byste se odstěhoval na Špicberky. Když si řekneme, že vás čeká třeba druhá půlka vašeho života, tak spojujete ji s tímto souostrovím?
Zatím ano. Ty výšlapy pak časem asi budou těžší, proto jsem taky začal provádět na lodích, že to se dá dělat ještě. To ještě zvládnu dost dlouho, si myslím.
Kdybyste měl říct něco, co byste rád, aby si lidé o Špicberkách zapamatovali, a naopak, co byste byl rád, kdyby přestali opakovat, protože je to základní a zásadní chyba, kterou vždycky musíte vyvracet. Takže nejdřív to pozitivní, když tady přijdete do hospody za kamarády, tak čím a řeknou vám, co tam vlastně děláš, pořád no, tam zima, jednou noc, jednou den, tak jaké jsou ty výhody?
Ona ta zima je všelijaká a člověk si na to zvykne, samozřejmě se podle toho obleče a zase není to tak, vlastně tak strašný. No. A lidi mají často pocit, že jako přesně, že co tam, když tam není jasně nic k vidění, ono je to taková minimalistická příroda, ale fakt, že vždycky, když mě pak někdo naštívil a teď to viděli, třeba babička tam za mnou přijala před 2 lety a teď to tak viděla a řekla mi, no tak jako chápu, no proč jsi vybral Špicberky, že pak to lidi pochopí, ona ta příroda taková kouzelná tam. No.
To je ta arktická posedlost.
To je ono, no.
Vy jste tam přiletěla během 5 minut, jste věděl, že to je ta země.
No, to okamžitě. Jsem takhle podíval na ty hory a teď takový ta růžová obloha nad tím. A, no.
A co je věc, kterou naopak musíte neustále vyvracet a řekl byste, Mirku, tohle už o Špicberkách neříkejte, protože to se píše všude a není to pravda.
No tak ta polární tma, všichni si myslí, že je takový deprimující, ale ono to má něco do sebe. Je to takový zvláštní období, je fakt větší klid a když už pak se setmí úplně, tak je to příjemný, že, jako, že to, ono je tam hodně světla i že od toho měsíce, polární záře a tak a hvězdy a je to pěkný, je to něco velice jako výjimečného.
Děkuju, povídal bych s vámi samozřejmě ještě dál a klidně bychom mohli povídat celou polární noc o Špicberkách 3 měsíce, ale je čas skončit. To byl Martin Fiala, horský průvodce arktickou divočinou na ledových Špicberkách a provozovatel nejsevernější kavárny na světě. A to byly také další hovory na dálku. U mikrofonu byl Miroslav Konvalina. Tento a další podcasty najdete také na portálu radio.cz a s dalšími informacemi o krajinech se těším brzy naslyšenou. A vám děkuji za návštěvu.
Děkuji.
To byl Martin Fiala.